że
to jste mě ještě neviděli, tak já se jmenuji Bogl a budu vám přednášet tenhle předmět. Takže bohužel jsem si nemohl přinést svůj počítač, protože výtah v budově A vedlejší opět ze čtyřech výtahů jezdí jenom dva. A je tam stavba, já šel z oběda a za 4 hodiny bych to takže využiju toho počítače, který je tady, hned vám ukážu, kde se žene tu. Přednášku. Tady jsem v Eduxu, když si kliknu na BIPA1, tady máte přednášky. Tady máte první přednášku v tom formátu ODP. Vyřešnice ODP.
Ještě na konci.
No, ví to někdo? To je to samé, co se ve Windows jmenuje PPT. Tady se to jmenuje ODP a je to
upozorněním OpenOffice.
Toho já nevím, jak se jmenuje ten prostředek. Bohužel není, nejsou ty systémy docela ekvivalentní. Já jsem si teď zkoušel to ODP tady promítat tím PPTčkem, tím PowerPointem. Nějak se mi ztratily barvy, takže tady to máte ještě jednou ve formátu PDF. A tady jsou příklady, no. Vždycky každý přednášce jsou příklady. Ty já si můžu stáhnout a tady jsou takové programky textuálně, jestli se mi to podaří odevřít. No. Notepad asi nebude nejlepší, zkusíme to. Ano, to se povedlo. Notepadu to funguje, protože tam jsou ty nové řádky. Lofa, kdyby to bylo z Linuxu, tak je tam jenom lofa, všechno se nám to zobrazí v jedné řádky. Tak tady máte ty příklady, ty si můžete stáhnout, vyzkoušet na svých počítačích, jak chcete. Tak, já jsem si stáhnul to PD, tady ten PowerPoint, ten je tady taky. A vidíte, že nějak to není moc barevný, no můžu to zkusit, jestli to není to moc barevný, ale to je jedno. Tak zkusíme to z toho prostě. Takže já tady nemám ani počítač, ani prezentér, takže budu tam počkat tlačítka. Téma dnešní přednášky je algoritmy, ale my nejdřív si řekneme něco k organizaci toho předmětu. Tak garantem předmětu je pan inženýr Balík, který taky přednáší v pondělí, tuším, někdy okolo poledního. Pak jsou ještě dvě přednášky, kdy přednáším já, protože Balík má moc práce. Balík je pedagogický prodekan, jako možná je některým z vás známo, zejména těm, kteří opakují. Pro semináře vede kolega Wagner a já taky, protože zase my jsme ty pro semináře asi před 2 lety zahustili, že jsou každý týden a Wagner by to všechno nestihnul. No a cvičit vás budou různý lidi, to už většina z vás pozná. Tak, všichni jsme odborní asistenti, ceny se neoslovuje pane profesore, jak jste zvyklí ze střední školy, protože profesor je třeba děkán, nebo pan profesor Lorenz, profesor Belichar, je tady pánové. My jsme, ty akademické hodnosti jsou odborný asistent, docent, profesor. My jsme všichni asistenti. Já, ačkoliv jsem starý, tak jsem taky asistent, protože já jsem se na školu vrátil po 25 letech až v penzi, když už se mi nechtělo programovat. Skutečně, čím se liším od většiny pedagogů na této fakultě, kteří nikdy nepoznali, co to skutečně život. Pokud chcete mít ty přednášky hodně vtipný a máte čas v pondělí, no tak od těch Balíkovi se mnou to taková sranda nebude. Já to neumím tak dobře. Ale myslím si, že to C-čko umím dobře. Takže my se dohodneme tak, že na těch přednáškách, když se vám něco nebude zdát, tak se hned přihlásíte a zeptáte se, nebo to opravíme. Nenecháte mě jako včera mě na pro semináři, kdy jsem neuměl odmocnit 720, mě nechali až do konce. Některý z vás to tady možná. Nicméně ten příklad jsem udělal akorát, že tam to nebylo dobře, ale postup byl správný. Tak, teďko ještě za týden máte imatrikulaci, to víte všichni. Ta imatrikulace je v 9 a v 11, kdy všichni, některý jdete v 9, některý v 11. Že? Podle toho, co jsem dostal ze studijního, odpolední výuka bude a má začít 14.30, ale my začínáme naprosto nestandardně 13.30. Proč je tady ta nestandardnost, to možná tušíte. Když se podíváte na ty rozhovory, tak vidíte, že se tady střídáme s architekty a architekti mají úplně jinak hodiny než my. No, takže se tím musíme přizpůsobit, takže ta naše přednáška začíná 13.30 zcela nestandardně, což si zřejmě na studijním neuvědomili. Já myslím, že když bude ta 11. imatrikulace, že to sem, pokud se nepůjdete někam se svými přáteli a rodiči opít, tak to klidně do těch 13.30 stihnete. Přednášky jsou stejně nepovinný, kdo to nestihne, tak si to přečte. No, takže já zcela o své vůli, proti vůli našeho děkana, bych řekl, že my stejně začneme ve 13.30. Já tam na té matrikulaci budu taky, tak pokud bych to já nestihnul, no tak to začne trošku pozdějc, ale já bych se dělal, že bych to nestihl. To nemůže trvat nikdy hodinku. Chystáte se tam všichni? Nebo některý to od toho abstrahujou? Jako není to, myslím, povinný. A velká sláva to sice je, ale je trošku předčasná. Průchodnost předmětu, nebo to průchodnost předmětu je asi 50%. No tady možná trochu víc, v TPA je mít TPA, který taky učím. Tam jsme měli 640% loni a to byl rekord. Já tím nechci strašit, jako když budete pracovat a nebudete úplně hloupí a budete se snažit nestratit stopu, tak není problém to udělat, ale budete muset tomu předmětu věnovat hodně času. Ono prostě to programování je trošku pracný, zajímá, než to neumíte. Tak. Organizovaný je to tak, že jsou 2 hodiny přednášek a 2 hodiny pro seminářů, nikoli v jednom za 14 dní, ale jednou týdně. To nevím. Jo, vlastně vím, jak k tomu došlo. Původně byly pro semináře jenom jednou za 14 dní, ale výsledky byly žalostný v tom prvním ročníku, tak jsme přidali ty pro semináře, takže je máte jednou týdně. Asi jste všichni pochopili, že v rozvrhu to, co se jmenuje cvičení, jsou pro semináře, to, co se mnou je laboratoře, jsou cvičení. Pokud jste to nepochopili, tak jako je to tak. Takže máte 2 hodiny, 2 hodiny a 2 hodiny. Ty studijní materiály tady stojí, že budou postupně zveřejňovány, no oni jsou tam nějaký lidský. On občas malý, kdo toho šahne. Já radši se mu do toho nepletu. Někdy to není úplně pravda, jako například to, že ty pro semináře jsou za 14 dní. Já jsem na jeho první přednášce byla, sdělil jsem mu to a on se tomu dosti vyvěl. To je tím, že on ty pro semináře nedělá. Já to samozřejmě vím, protože já s tím Wagnerem dělám. Už druhý rok to děláme jenom víte. Literatura je všelijaká, no. Ten Virius toho moc nedoporučuju, ten je takový nečtivej, ale najdete si cokoliv jiného na internetu, je spousta věcí. Dobrý je si najít tohle, které vám to zkusím předvést. Tady místo toho Tyrus, jo. Vám to najdu, to se jmenuje CPP reference. je pro C++, ale je tady taky C reference, jo. Takže když něco vám nebude jasný, tak třeba operator precedence, tady máte, jaký jsou priority operátorů, všechno. V podstatě, když víte, o kde, a nejste si jenom jistý, tak všechno tady najdete na této stránce. To je taková užitečná, ale vás zatím bude zajímat jenom tohle. My budeme pohovořit o takzvaném ANSI-C, takže tadyhle to C11 to rozhodně jako nebrat. To by bylo trošku komplikovanější. My tak maximálně to C99, to z toho snad jedině ty plonk se vyskytne možná v nějakých domácích úlohách. Tak teď se vrátíme.
Tak. Tady to jistí.
Jo, ještě možná vlastně, abych nezapomněl, tadyhle. Tadyhle si všimnete pravidla hodnocení. Ty si pořádně přečtete, tady v té přednášce je taky na to nějaký slide, tady je to trošku přesněji. Známky jsou A až F, F je neuspěl a vy budete dostávat semestru nějaký body. Ty body vám bude přidělovat systém PROCTEST, ve který budete vypracovávat domácí úkoly a testy, které je automaticky, vy tam vždycky odevzdáte. To, co jste vymysleli, tím, že to uploadnete, a ten systém vám to zkontroluje, přidělí body. Ze začátku to budou nuly, no, ale časem se to snad spraví. Takže potom, když budete chtít dostat známky, tak je to 90, 80, 70, 60 a tak dále. Abyste měli nárok na zápočet, což je nutná podmínka zkoušky a fyzického dostanete až u zkoušky, tak potřebujete aspoň 40 bodů. Jak se k těm 40 bodům dopracujete? 5 domácích úloh, 8 domácích úloh po 5 bodech, nebo já nevím, 5 spíš, nevím. Za domácí úkoly neoptimálně, defaultně 40 bodů, můžete mít víc a časný odevzdání jsou bonusy, časný odevzdání je za, ten úkol se vždycky zadává v noci na sobotu, kdo to do příští neděle do půlnoci stihne, tak má bonus za časný odevzdání. Pak můžou být nějaký bonusy za řešení, který je nějakého dobu senzační. Je třeba hodně efektivní, je rychlejší než referenční řešení. Pak je tady soutěžní domácí úloha, ta je pro ty, kteří jsou zkušený. Ta je spíš, těch 15 bodů je těžce vydělaných. Ta je spíš pro lidi, kteří chtějí trošku do hloubky do toho vidět. Tam je vždycky nějaká úloha, kde opravdu to řešení musí být efektivní. Já nevím, jako příklad vedu sudoku, ale nejenom to sudoku naprogramovat, ale naprogramovat toho tak, aby bylo rychlý i pro nějaký komplikovaný varianty. A to není jednoduchý, tam už musíte použít nějaký komplikovaný datové struktury a nějaký heuristiky, abyste ten strom těch možných cest, které jdou k tomu řešení, abyste ho včas ořezali, aby to netrvalo příliš dlouho. Pak jsou nějaké znalostní testy, ty jsou na 15 minut vždycky na cvičení, těch je tam 4. To jsou takové, že zaškrtnete jednu odpověď N nebo za to vždycky dostanete půl bodu. Týden předtím, než bude ten test na ostro, tak budou takzvané demo testy, kde si to můžete vyzkoušet. A hlavně ty demo testy jsou pro vás, kdybyste si sami ověřili, že tomu rozumíte, dokud nebudete umět na ty demo testy správně odpovídat a nebudete si to umět zdůvodnit, proč ta odpověď, tak kterou jste udělali, je zrovna ta správná, tak tomu nerozumíte. Ty demo testy některé jsou lehonký, některé jsou trošku jako, že musíte se třeba někam podívat, aby vám to bylo jasný. No potom zkoušky a test, který není na počítači, protože se všichni slezete tady a tady to vyplníte. Tady dostanete několik variant, budete sedět v obřadu, a takže opisovat nebudem. Ty se opraví ručně, no a ústní zkouška, ta sice by měla být, ale bude jenom u těch, u kterých ty výsledky budou nějaký takový nepravděpodobný. Například, že ten test u té zkoušky je extrémně slabý a vy jste měli báječný výsledky v tom semestru. Co to znamená? To my si vyložíme tak, že vám to někdo za peníze vypracoval, ty domácí. Matfizáci potřebují peníze. Tak tohle chceme eliminovat a může se stát, že i když budete mít hodně bodů, že vám to ty zkoušky byly. Jinak každý, kdo bude chtít být zkoušený ústně, tak mu to umožníme. Ale já to nedoporučuji, protože zkušenosti jsou špatné. Jakmile se začne ústně vás na něco ptát, tam jsou otázky, které můžete na ten úsob taky, tak se ukáže, že to moc neumíte. A ještě kolega Wagner je takový šťoura, že když vy odpovíte špatně, tak on se toho chytí a pokouší se vás dovést k tomu správnému výsledku a to dopadá potom katastroficky. Takže moc nedoporučuji. No a pak je ten test u počítače, na ten jsem zapomněl. Ten od loňska děláme jiným způsobem, protože to všichni vždycky opíšou z nějakého fiták.cz. Tak to děláme tak, že až po konci semestru, v tomto případě hned po novém roce, myslím, druhýho nebo třetího, s váma tady naplníme všechny učebny počítačové, co tady jsou. Vy necháte svý počítače a mobily a takové věci. A tablety necháte doma. A budete pracovat na těch počítačích, které jsou tam. Proto doporučuji, abyste na těch cvičeních používali ty počítače, co jsou v těch učebnách. Abyste se s nimi naučili trošku pracovat. A na těch počítačích budou systémy, které budou mít přístup na internet. Bude tam přístup jenom tady sem na to, co se na vám ukazoval, na to C++, jo, kde teda něco byste mohli najít, co byste potřebovali. A pak vtipně můžete použít jakoukoliv literaturu, která má ISBN. Takže loni přišli lidi, kteří si přinesli takovýhle knihy, na kterých stálo mistrovství v C, nebo to vám asi bude hodně platný. Ono my letos prodloužíme tu dobu, protože všichni si furt stěžují, že je na to málo času. Bude na to 2 hodiny a 2 příklady. Je to takový znervozňující, když to v tom protestu pustíte, tak tam nahoře na té obrazovce naskakuje, kolik minut nebo vteřin vám ještě chybí. Takže musíte to trošku umět. Povinných je 10 bodů z těch 30. Když se vám to nepodaří, tak jsou možný 2 opravy, ale ty jsou zatížený nějakým malusem, jak je tady vidět. Ale i při té druhé opravě, kde je 70%, když ten jeden příklad si dvou máte dobře, tak je to furt 10,5. Takže ještě uspějete. Tak, tady jsou příklady. No. Na cvičeních můžete dostat nějaký prémiový body, zápočet vám udělím až u zkoušky. Na tu zkoušku se přihlásíte až tehdy, až budete mít v tom protestu dostatečný množství bodů k tomu, abyste ten zápočet dostali. Prosím vás, nehlášte se tam dřív. Normálně na tom protestu se vyžaduje zápočet, ale jde to zařídit v tom kosu tak, že to nejde bez zápočtu, my to tak uděláme, jakmile zjistíte, že byste to nemohli se dostavit, protože ten zápočet nebudete mít, to my vás okamžitě vyhodíme. Tak se odhlašte zase včas, o to odhlášení se dá udělat nejpozději 2 dny předem, abyste uvolnili místo případným dalším zájemcům, protože ta kapacita toho jednoho termínu je. Tadyhle kolega Wagner hrozně dlouhou litanii, kterou jsme spolu psali. I pomalu chápající z vás pochopili, jak to mají dělat. Tak. No. Máte k tomu nějaké otázky k tomu, jak ten semestr bude probíhat? Jinak jako cokoliv je vám nejasný, tak se na nás obraťte buď tady hned, nebo mailem v pořadí cvičící, proseminující, přednášející. Já, když mi napíšete a dáte si nějaký alternativy času, určitě vám rád všechno vysvětlím. Snažte se nestratit stopu, protože jakmile vám to uteče, tak už to nikdy nedoženete a pak na konci semestru zjistíte, že máte jenom 25 bodů a že to nechápete. Když budete mít ostatní předměty hotový, no tak ještě můžete, bohužel můžete si zapsat i to PA2, který předpokládá dobrou znalost na PA1 a pak si to zopakovat v dalším roce, zase v zimním semestru ten předmět. No. Myslím, že je to zavedené tak blbě, že vy můžete dělat zkoušku z PA2, i když nemáte z PA1. Což je teda naprostá absurdita, ale nevím. Tak. Tak to je asi všechno úvodem. To není ono, tohle to je ono, že? Tak. Jo. Takhle vypadá organizace toho, těch přednášek a cvičení. Nic složitýho se po vás nechce, až do konce budeme dělat jenom jednoduchý programy v jediné programové jednotce, což jako neodpovídá skutečným programům naprosto. Obvyklý systémy mají těch programových jednotek víc, dokonce někdy desítky, pak stovky. Tomu, aspoň abyste pochopili, jak se to dělá, jmenovaná ta poslední přednáška. No takhle my projdeme celý to Cčko, takže vy byste měli být na konci schopný psát jednoduchý program v Cčku. No a to je jeden náš cíl a druhý náš cíl, neméně důležitý, je naučit vás nějaké základní algoritmy a odhadování složitosti těch algoritmů. A všechno si to vyzkoušíme v tom Cčku. Tak to je to napsané. Tady je hodnocení, který není tak přesný jako na tom Linuxu, takže tady je na to odkaz. No. Dobrý. Tak a my začneme. A začali jsme 13.30, ale mám hodiny. A nemám. Jak zjistím, kolik je hodin? 13.50. Občas budu, když se takhle překladnu, aby vás nezdržel. Tak, algoritmus. Co je algoritmus? Algoritmus je nějaký postup, který se skládá z jednoznačně definovaných kroků, který zaručuje, že pro každou přípustnou kombinaci vstupních dat a po provedení konečného počtu těch kroků se dospěje k požadovaným výsledkům. Takhle je nějaká taková lidová definice toho algoritmu. Ten algoritmus nemusí být zrovna na počítači. Já řeknu příklad. Určitě jste se naučili na základní škole sčítat velký čísla. Jak se to dělá? Že sčítám po jednotlivých řádech, ty přenosy připisuju dál, sčítám. To je jasný příkaz algoritmu, ty jednotlivé kroky byste dokázali napsat, ty kroky se dokonce opakujou, že to sčítání se opakuje pro každý ten řád. Když umíme sčítat, tak budeme umět i násobit. To je zase algoritmus další, trošku složitější, který využívá už tamhle algoritmu pro to sčítání. Navíc je tam ještě v tom algoritmu co? Když chce násobit dekadecký čísla. No ještě je tam v tom malá násobilka, to musíte umět. Ale malá násobilka je jedna tabulka 10x10, ne? s občinou. Tu, když máte, no, tak umíte násobit, když umíte sčítat. Tak. A tady vidíte, jak to vypadá, když je ten systém napsaný v tom ovětečku. A já to tady dělám tím PowerPointem. Vidíte, že se to tam nevešlo. Tak víte co? Děláme to takhle, to bude lepší. Tady to má jedinou vadu, vidíte, že to neumí ty všechny finty, že to tam přeskakuje zprava zleva. A za to je to tady všechno dobře. Vidíte, jsem se to lešlo. Tak. Tak jaký jsou vlastnosti toho algoritmu? Tak jedna taková vlastnost je hromadnost. Funguje na všechny možný data, takže když máme algoritmus pro násobení, tak ten funguje pro násobení jakýchkoliv celých kladných, teda přirozených čísel. Že? Například, v tom je ta hromadnost. Neřešit jediný příklad, jenom jeden příklad. Determinovanost. Každý krok musí být definován jednoznačně. To znamená, že když pro stejná data ty kroky zopakujeme, tak musíme dojít k stejným výsledkům, stejně musíme to projít. Další vlastnost docela významná je konečnost. Ten proces provádění těch kroků musí po nějakém konečném počtu kroků skončit. Třeba dopředu se neví po kolika, ale je jistý, že někdy skončí. No. Jsou samozřejmě úlohy a ne úplně složitý, kde to vypadá jako algoritmus, ale není jistý, že to někdy skončí. Jo? Já uvedu takový příklad, celkem, který vám asi nebude moc blízký, ale je takový obvyklý. Když chcete automaticky dokazovat nějaký matematický tvrzení, máte nějakou soustavu axiomů a nějakou větu, to chcete dokázat. To se dá formálně docela slušně udělat, ale ten výpočetní postup, který potom napíšete, tam není nikdy jistý, že to skončí. Může se to nějak zacyklit. Takže takový problémy, těm říkáme, že jsou algoritmicky nerozhodnutelný a na ně jako, ne že by nešlo napsat ty programy, samozřejmě, že ty programy napsat je, ale není jistý, jestli skončí. Oni třeba pro určitý věty skončí, protože to půjde, pro určitý ne. Takových je celá řada. Co znamená rezultativnost? No, že to dává očekávané výsledky. Když ten algoritmus má počítat sinus, tak očekáváme, že to, co z něj dostane, bude sinus toho argumentu a ne taky číslo. Tak algoritmus je teda syntetický model postupu řešení obecných úloh. Proč syntetický? No, protože vy vytvoříte syntézu těch kroků, že jo? Prostředky pro zápis jsou různý. Když se podíváte, tak třeba přirozený jazyk. Já jsem tady přirozeným jazykem popsal, jak se násobí. Nepříliš přesně, asi bych musel uvést nějaký příklady, aby vám to bylo jasný, a ten algoritmus nemohli sestavit. To je jeden způsob. Pak další je takzvaný pseudojazyk, to najdete ve Wikipedii u základních algoritmů. Často matematici to používají, aby nebylo jasný, v jakém programovacím jazyce to je, tak je to v nějakým takovým, do žádného to nepasuje, ale každý tomu rozumí, tak tam jsou ty výpočetní. To byste se měli v tom pseudojazyku naučit taky. Taky u zkoušky bude jeden příklad, kde bude slovní úloha a tam máte zase nějakým pseudojazykem popsat, jak byste tu úlohu řešili, ne do úplných detailů, kdybyste to obvykle každý z vás začne psát nějaký program C, a on by byl hrozně složitý. Nám jde jenom o tu metodu, jakou budete postupovat a zrovna tenhle příklad obvykle bývá vždycky špatně vyřešený, chce to se to trošku naučit. No pak jsou takový prostředky, grafický dva, to jsou vývojové diagramy nebo takzvané struktogramy. nebo taky se jim říká nazi Schneidermanovi diagramy, ten takový německý způsob. Ty jsou jako naprosto izomorfní, ale vypadají docela jinak. No, ano. No a konečně poslední je zápis v nějakém programovacím jazyce, v našem případě v C-čku. Tady mě furt něco běží a já nevím co, ale každé mám. Tak teď tady máte od kolegy Valíka jeden vtipný příklad, který má ukázat, co je a co není algoritmus. Mně ten příklad nepřipadá moc hodný, ale je těsně vtipný. Tak. Okolo země omotáme tlustou mašli, jaké je omotrovníku? Kdo to ví? No. Kolik?
4000.
Na hlas. No, myslím 40, no. 1000 kilometrů, no. Tak máme nějakou mašli, ta mašle se nedá natáhnout. A když přidáme metr a dáme tu mašli všude stejně vysoko na zem. Země musí být jako opravdu kulatá, můžou tam být nic. No a teď, když my tam přidáme ten metr, tak se ptáme, jestli se pod tou mašlí teďko protáhne myš. No. Tak, teď přijímám sázky, kdo myslí, že se protáhne? Moc vás není. Ostatní si myslí, že se neprotáhne, alebo jim to jedno. Tak, a ty, co si myslí, že se protáhne, tak mají proto nějaký racionální důvod.
Já se to prvák to hlas.
Prosím?
Prvák se to počítali.
Jo. No, tohle se to spočítali, co jak pak ukážeme. Takže od ten, prosím. Jak flexibilní. Nehledejte to žádnou fintu, není tam. Protáhne se tam, když já vám to protáhnu, rozhledím. A na konci vám ukážu, no a teď, jako já mám sestavit algoritmus, který to jako udělá, no tak my budeme uvažovat kromě země taky měsíc, a když se protáhne nebo neprotáhne na zemi, tak jak to bude měsíc? Bude to lepší na tom měsíci? Bude ta mašle vejš? Když je ten měsíc je asi šestá menší než zem, že? Bude vejš nebo nebude?
Bude.
Bude. Kdo říká, že bude? Nikdo.
Já.
No, to je špatně. No, ale já mám udělat ten algoritmus, jak to opravdu nasimuluju. Jo? Což je celý provoz, protože už myslící člověk okamžitě zjistí skutečně, že se tam již protáhne, že dokonce na to měsíc bude stejně. Jak vám ukážu za chvíli. No, ale takhle to vypadá. Tak mám zem, myš. Najmí algoritmus, chytnu myš, seženu dlouhou mašli, natáhnu ji, přidám metr, zkontroluju tu myšku a požádám, jestli ta myš prolezne. No a na měsíci tam vidíte dokonce podprogram, seženu grant, všechno to udělám, ten skafandr pro tu myš musí být hodně tenký a pokračuju jako na zemi. Tak, je to ne? Algoritmus, no tak konečný to je, určitě těch kroků tam bylo pár. Determinovaný, no dobře, když jako zanedbám všelijaký finty, že tam již může být různě veliká, že já nevím, že ta šíhura je pružná, nebo tak řekněme, že ano. Ten vstup, no to je zajímavý. Výstupem je projde, neprojde, ano, ne. To je jasný. A ještě potom algoritmu obvykle efektivní. Z nějakého hlediska, ten algoritmus rozhodně z hlediska nákladů, řekněme efektivní, jak se nebude teda. Jak tady vtipně píše Balík, tady je největší slabina. No. Takže my se budeme zajímat hlavně o algoritmy, které jsou v nějakém smyslu kvalitní. Takže když to budeme třeba měřit tím, jak dlouho trvá, než ten výpočet proběhne, když ty kroky budou následovat sériově za sebou, no, tak bude zajímavý, jak dlouho to trvá. Že? Kvalitnější algoritmus bude rychlejší, méně kvalitní, bude pomalejší. pomalejší, nebo nás může zajímat, kolik místa v paměti budeme potřebovat pro to řešení té úlohy. Některé ty algoritmy nepotřebují skoro nic, jiný můžou potřebovat hodně. Když řeknu příklad nějakého hodně neefektivního algoritmu, tak se určitě tady bude bavit rozhazení. Máte nějaké prvky, které lze přepořádat podle velikosti, a vy je máte a potřebujete je seřadit. Tak já ukážu tady příklad algoritmu, který je určitě velmi neefektivní. Já budu náhodně generovat všechny uspořádání těch prvků a vždycky kontroluji, jestli jsou seřazený. Když tohle udělám dostatečně dlouho a bude to opravdu náhodný, no tak určitě po nějaké době se dopracuju k tomu řešení. Ovšem, jak dlouho to bude trvat, to je otázka, že určitě takhle ne. Jinak se to dá udělat efektivně v čase, který je uměrný n-krát logaritmus n. Počtu těch prvků, když je to inteligentní algoritmus, když je méně inteligentní, ale takový, který je lehce pochopitelný, tak v čase kvadratický. Měla ta doba na druhou. Tadyhle tohle algoritmu by ta doba byla šílená, samozřejmě. Teda mluvím o průměrné době, ono se mně může stát, že hned na první pokus se nevím, samozřejmě. Tak.
Musí se trefit.
Výpočetní algoritmus. Ten už se mi nelíbí, protože ten už nás přivádí na to, že není co vůbec programovat. Proč není co programovat? No protože obvod kruhu je, jak je tady vtipně napsaný, je 2πr. Když přidám, já to snad tady napíšu, obvod O je 2πr, že jo? Když tady napíšu O plus delta O je 2π, R plus delta R. Takhle to jenom jsem tady dosadil, no. Tohle to je jeden metr, ne? Tohle to je těch 6000 kilometrů. No a tohle, když roznásobím, tak zjistím, že je tady 2πr, to je ten obvod, tak se to zkrátí, čili přírůstek toho obvodu. Ten přírůstek z toho obvodu dostanu, že je 2πr delta r. Vidíte, že tam vůbec poloměr nevystupuje. Když to delta O bude metr, to delta r bude metr lomeno 2π. To je tam zhruba 13 cm, takže tam je určitě proleze. A proleze i na měsíci, protože to vůbec na tom nezáleží. A dokonce, když bych měl kouli o nulovým poloměru jenom puntík, tak tam pořád tam již proleze, protože to bude právě těch 13 cm. Bude poloměr takovýhle koule. No, takže tohle byl příklad, který je sice vtipný, ale je ukázkou toho, co na počítači neřeším. Když to umím vyřešit přímo hlavou, tak nemusím řešit na počítači. Na počítači řeším jenom to, co neumím vyřešit v hlavě. Tak, takže to byla ukázka. Takže všem je to jasný. Tak, teď tady máte příklad od kolegy, k němu je taky v těch zipech program. To jsou takzvané šťastné čísla. Šťastné čísla v matematice jsou takové, že vezmeme nějaké přirozené číslo. Co je přirozené číslo? No, kladný celý, tady stojí kladný celý, to je to samé jako přirozené. To číslo nahradíme součtem druhých mocnin jeho cifer, jo. A to opakujeme tak dlouho, dokud se nedostaneme k jedničce. A takovýmu říkáme, že je šťastný to číslo. Jo. Tady je příklad sedmička, jo. Sedmička je šťastný číslo. 7:49, 4×4 je 16 a 9×9 je 81, to dá 97 a z 97 dostaneme 81:49, všichni to sledujou a chápou to, jo? To je dohromady 130, to je 1 a 9 a 0 je 10 a 10 je 1 a 0 je 1, báječný, jednička je šťastný číslo. Když to sami uděláme s číslem 150, to je v prvním kroku dostanu 26, v druhém 40, v třetím 16, potom 37, 58, 89, 145, 42, 20, z 20 dostanu 4, ze 4 dostanu 16 a 16 už tady bylo. Takže teď už tady ten celý kus se nám bude pořád opakovat. Čili ta 150 šťastný číslo není. Když mám dvojkovou soustavu, tak ta je šťastná. Proč? Protože tam každý to číslo se skládá jenom z jedniček a z nul. A když já udělám ty kvadráty, tak jedna na druhou je furt jedna. No, takže ta soustava je šťastná. Máte tam v těch příkladech, máte uveden ten programek v tom zipu, jo? Takže ten si můžete zkusit vytáhnout, pokud to C-čko už trošku umíte. Další, co budeme řešit, další algoritmus, je největší společný dělitel. 14, 11, to máme do 15, jo? To máme času. Tak co je největší společný dělitel, kdo mi to řekne? Tak co to je? Ne, tři. Obecnou definici, co to je největší společný dělitel? Je to, když mám dvě přirozená čísla, x a y, tak ten největší společný dělitel je to největší číslo, který dělí obě čísla beze zbytku. K čemu je dobrý ten největší společný dělitel? No k tomu, aby jsme uměli zlomky krát. Protože ty zlomky se krátějí, když je chceme dostat do nějakého kanonického tvaru, teda racionální číslo, když chceme dostat do kanonického tvaru, což je zlomek, tak musíme ten čitatel proti tomu jmenovateli zkrátit a to se udělá tak, že se ten čitatel i jmenovatel podělí tím největším společným jmenitelem. Pak to je taky způsob, jak můžeme ty dva zlomky porovnávat, když máme dva zlomky 2/4 a 4/8. Jsou stejný, nejsou stejný. 2/4 je 1/2, 4/8 a 1/2 stejný jsou. Tak to je největší společný dělitel. Jak teď koho spočteme, to největší společný dělitel? To jste se určitě všichni učili na střední škole. Tak, když provedeme faktorizaci těch dvou čísel, to znamená rozložíme je na prvočinitele, tak ten největší společný dělitel je co z těch prvočinitelů? To, co mají společného. Já ukážu příklad pro ty, co nedávali pozor ve škole, ale nemusíme to lepší věcu. Tak nějaký čísla, které nebudou moc složitý. Tak 6 a 15, kolik je ten největší společný dělitel, protože 6 je 2×3 a 15 je 3×5, co je tady společný dělitel.
jestli se to
zvolá. No, ale takhle, takhle asi to nebudeme počítat, že? Protože to bychom, aby jsme to vyřešili tímto způsobem, tak bychom museli měl vyřešit dvě úlohy. První, provést tu faktorizaci toho čísla. To na pro semináři jsme si ukazovali nebo ukážeme. S těma, kde jste to ještě neměli. No a pak bychom ještě museli provést druhou úlohu, najít tam ty společné části. To taky není tak úplně trivialní. To bychom asi potřebovali seřadit. Ty prvočinitele a ty zkoušky, pomáhat se tam společný. A ono to nemusí být společný nějak, když to je seřazený od začátku. Že? To jedno začíná dvojkou, to druhý pětkou. Takže to asi nebude ten správný postup. Takže tady máme tu metodu, která je nejprimitivnější, jak může být. Když máme teď 6 a 15, tak určitě ten největší společný delitel nemůže být větší než to menší číslo z těch dvou. No a když má být největší, no tak budeme zkoušet odečítat jedničku od toho menšího tak dlouho, dokud se nedostaneme na to, že ty čísla budou stejné. To je ta první myšlenka, která tady je. Takže menší číslo označíme D. Když to není to D společný dělitelem, to znamená, že zkusíme najít ten zbytek po tom dělení toho X tím D a Y tím D, tak zmenšíme D o jedničku a ten test opakujeme. A opakujeme to tak dlouho, dokud nebude to číslo D jak dělitelem toho X, tak dělitelem toho Y. To bude konec, jinak když bychom měli převrátit tu podmínku, tak když jeden z těch dvou podílů nebude celý, no tak budu pokračovat, že jo. Čili buď ten, nebo ten. Tak, takže jaký je význam těch symbolů X a Y a D? No to jsou tady pro nás nějaké, řekněme, nějaké šuplíky, kam se ukládají čísla. A ten obsah těch šuplíků se bude měnit podle toho, co teda bude. Tak. Takže tadyhle máte přesnější popis. Máme jakýsi podprogram, který má dva parametry, x a y. Když je x menší než y, tak d má hodnotu x, jinak d má hodnotu y. No a teď ten následující krok, což je menší d o 1, opakujeme tak dlouho, dokud D není dělitelné X, nebo D není dělitelné Y. No. Takže to skončí a oba dva budou ty dělitelé a bude to báječný. Sestavili jsme teda ten algoritmus, my bychom měli dokázat, že je správný ten důkaz je triviální, že jo, protože že to je ten dělitel přímo z definice a že je největší, postupuje od toho menšího dolů po jedný, no tak to musí být ten největší, ten první, na který narazíme, to je on. Takže tady je jakýsi slovní popis toho algoritmu. Tady teďko máte takovou tabulku, jak je to pro tu šestku a patnáctku. Tady máme, tady to vůbec tomu nerozumím, ale teď jsou tady ty kroky, no a tady to D se nám zmenší a jdou ty trojky. Já se přiznám, že tomu obrázku moc nerozumím, abych tu tabulku udělal si trošku jinak. Ale nepředpokládám, že je to tak složitý, že byste to nepochopili. Rozumí někdo tady ty první řádce?
Je zadání dat? Špatný odsedení.
Jo, on je to posunutý, já už tomu rozumím. Výborně, děkuju. Je to celý posunutý, pak bych tomu rozuměl i já. Tam se testuje, teda, který je větší a... Já už jsem starý a nejdůtipnej. Tak, jak by to vypadalo, nebo teď jsem se skočil dva, takhle by vypadal bojový děl. Ten vývojový diagram obsahuje nějaké čáry a nějaké příkazy. Tady tenhle ten symbol znáte ty znalci Pascalovo, znají znamená přiřazení. A tady v tomhle případě znamená, že ten obsah toho šuplíku, kde je to Y, strčíme do toho D. No. Tady, kde se nám to větví, takzvané větvení, což znamená, že ten program podle toho, jaká je, jestli ta podmínka je kladná nebo záporná, tak jde buď tou jednou větví nebo tou druhou. No a tadyhle je takzvaný cyklus, anglicky loop, kde je tady podmínka zakončení, respektive ta podmínka je-li kladná, no tak se ten cyklus opakuje a tady nám skončí. Někdy se malujou tyhle ty čáry při tom větvení šikmo, to možná je trošku přehlednější. Je to z dob dřevních, dneska, kdy všechny programy jsou dobře strukturovány, tak to vlastně nepotřebujeme, protože každý s trochou zkušeností, když vidí ten program napsaný strukturovaně v tom programovacím jazyce, tak si dost přesně dokáže představit, jak asi se ty kroky za sebou opakují. Tady je to graficky teda zcela jasný, jak ty kroky na sebe navazují, jak se opakují. Naprosto identický způsob, teda izomorfní způsob tomuhle, jsou ty struktogramy, které se používají zejména v Německu. Jeden čas byly velmi módní, já například jsem byl u Siemensu a dělal jsem program, který měl zvídit plicí stroj v nějaký ocelárně pro kontinuity. Tam měl ten program, měl 10 000 řádků, možná 100 000. A poměrně ten zadavatel Siemens, divize Armagen, který od všeho namaloval takové obrázky. To je šílený, ale já jsem po štěstí si sehnal někde program, který to uměl sám vyrobit. No a chtěli to na papíře, ono už je to asi 15-20 let. Takový škos papíru, který byl naprosto k ničemu, protože ty programy neříkají nic jiného, než ty obrázky. No jak ty obrázky jsou konstruované? No jsou tam takový trojuhelníky, to jsou ty podmínky. Pak tady pod tím trojuhelníkem jsou jakoby ty větve. Tady v těch krabičkách jsou ty příkazy. No a tohle to takový L-ko, to je ten cyklus, kde je nejdřív ta podmínka, tam zase po hudelníku je to, co se v tom cyklu vlastně dělá. To není moc ošklivý, ale ten program samozřejmě musí být dobře strukturován. To znamená, že ty příkazy musí jít pěkně do páru, což u těch vývojových diagramů být nemusí a taky u nějakých starších programovacích jazyků to tak nebylo. Tak. Teď pseudojazyk. No. Tady máte v pseudojazyce napsaný ten náš algoritmus. Vypadá to trošku možná jako C, ale ne úplně. Chybějí tam pro to C nějaké závorky. Oni tady jsou celkem k ničemu, tady je proti mě v tom C, ty závorky jsou tam na nic, ale tvoří se tak si toho C. Vidíte, že se tam něco říká slovně. Není dělitelem, není dělitelem, jak se to zjistí, to nevím. Tady v tom C-čku musím mít přímo napsaný, jak to zjistím, to, ten operátor procent, to znamená zbytek podělení. Takže ten zbytek podělení toho x s tím d je nenulovej, nebo zbytek podělení toho tím y tím d je nenulovej, tak když cokoliv z tohohle je pravda z těch dvou podmínek, no, tak se od toho dvěčka odečte jedničina. Tenhle příkaz v tom cíčku je místo toho do dvě, přiták minus jedna. Taky si všimněte, že tamto dvojtečka rovná se v tom cíčku nahrazený obyčejným rovníkem. Ty pánové, co to teď cíčko vymysleli, byli hrozně líní psát, že se snažili všechny ty příkazy, aby bylo co nejmít písmenek tam, takže někdy pro člověka, který v tom není zkušený, to vypadá hodně nečitelně. Ten program zrovna ne, ale nepletla se tam moc slovy prostě. slov je tam málo, to si ukážeme časem, že to je klíčový slov, je tam pár. V tom cítku je tam hrozně moc všelijakých symbolů různých operátorů, které jsou buď jednoznakový nebo dvojznakový, jako třeba tady ty dvě svislí čárky, které znamenají nebo. Takže, když se k tomu vrátím, tak jak myslíte, že ten algoritmus je dobrý, je efektivní? Které je správně, to se tady snažil vám aspoň slovně dokázat. Tak je efektivní. Proč není efektivní? No, když ty čísla budou hodně veliký a budou nemoc soudělný, že jo, budou mít třeba to bude 1000 a 2000, no tak menší je 1000 a teď budu odečítat jediné, to je zrovna to je tak to je podle jedno bude prvo číslo, no tak od toho prvo čísla budu 997, bude to jedno, a to druhý bude jakýkoliv veliký číslo, tak budu počítat, furt odečítat 996. A jakož je to prvo číslo, je to třeba 2x997, až dospěju k té dvojice, no tam zjistím teprve, že jsem našel toho dělitele. Takže ten algoritmus není dobrý na pro seminářích, některý už to měli, byl algoritmus lepší, tam místo, aby jsme odečítali po jedničce, tak stačí odečítat vždycky to menší číslo. Protože když A dělí B, tak A minus B taky dělí B, že jo? Takže tím trošku se stupujeme rychlejc. No a místo toho odečítání jde do ty čísla taky. No, zjistit zbytek podělení a tomu se pak říká Euklidův algoritmus a pochází skutečně ze starého Řecka. Já už jsem tady možná někomu to tady říkal, že měl jsem ho pro seminář. Tady u nás na fakultě probíhají takový semináře o dějin a matematiky, to je nějaký docentka Šolcová, možná, že ji někdo máte na ZMA. Tam jsem se dozvěděl, že autorem toho Euklidova algoritmu není Euklides. Někdo jiný astronom, jak on se jmenoval. Zase mi to vypadlo. Jsem se na to koukal, zastavil. Teď si zase vzpomenu na to jméno. Tam šlo o nějaké astronomické měření, kde vám vznikají nějaké velikánské poměry a to je potřeba zkrátit. A ty Řekové měli poziční číselnou soustavu, jako máme my. Nebyla sice desítková, ale byla poziční. Takže se tam dalo sčítat, odčítat, násobit, dělit poměrně slušně. Není to jak římský číslice, kde je to teda sakra těžký, taky Římani nebyli žádný velký matematici. Takže to je ten algoritmus, který se používá a je to vždycky první příklad, který se uvádí. Anglicky místo NSD se píše GCD, Grace, Tist, Common, Fizor. My až si v druhém semestru budeme ukazovat nějakou třídu, která umí pracovat se zlomky. Potřebovat pro to zkrácení těch zlomků. Tam si ukážeme v tom celém spíš, jak zařídíme aritmetiku, která jak tady umí pracovat s celýma číslami, tak opravdu bude pracovat s čísly, které jsou tvořeny zlomky, tedy s racionálními čísly. Tak. No a teď přicházíme už k tomu, jak je to s těmi programovacími jazyky. Tak ty programovací jazyky jsou různé. Dneska už jich je na světě celá řada. Historicky nejstarší jsou ty takzvané strojově orientované. To jsou jazyky, které odpovídají tomu jazyku, tomu stroji, těm instrukcím toho stroje, jednak jedným, maximálně jsou v nich nějaké makro příkazy. Jedním příkazem a většinou několik příkazů toho skutečného slovního jazyka. Jsou nejstarší, už to víme historicky, tak řekněme počátkem těch 50. let se programovalo ve strojním kódu, to je hrozně našikovný, protože musíte psát opravdu ne nuly a jedničky, to se nedělá. V té době se psali obvykle oktalový čísla, dneska se používají spíš hexadecimální. Ale to je jako dvojkový, jo? Tam jenom několik těch číslic dvojkových spojíte do jedné oktalový, teda několik tady tří u těch hexadecimálních čtyři. Dneska máme tu paměť organizovanou po bajtech, ty jsou 8-bitový, takže se spíš používá ten hexadecimální zápis, protože obsah toho jednoho bajtu jsou právě 8 bitů, že jo? To jsou dvě hexadecimální číslice. Takže to by byl strojový jazyk, tam je to hrozně nešikovný. Teď máte jednotlivý podprogramy, ty se musí sestavit do velkého programu, tím se musí to celý přeadresovat, modifikovat o nějakou relativní konstantu. Takový programy dneska fungují, jsou to programy, které sestavují ten program z nějakých modulů, to je bude předmětem té poslední přednášky, tam se musí propojit ty moduly, případně něco přeadresovat. Dneska vlastně už skoro ne. To, takový programy se jmenují TKB Task Builder, nebo Unix se jmenuje ten program LD. Loader, ten vám sestaví ten výsledný program strojní. No tak takový jazyky se moc nepoužívají už dneska. Další v tom vývoji, a to je z 50. let, je jazyk, který se jmenuje Fortran. Co znamená to slovo Fortran? No, formula translation, čili to je jazyk, kde můžete psát výrazy, formule. Můžu tam psát takové věci jako 5x sinus x plus 7, to celý v závorce krát 12 prostě. A to samozřejmě tomu ten stroj nerozumí, to se musí převést do jednotlivých loadů registru a těch výpočtů. Ten sinus se musí převést na volání pod programy. To ten Fortran všechno umí, ten program ve Fortranu je nestrukturovaný a používá se vlastně do dnes, dneska ještě programy. Byli celý ten systém Apollo, kolik 13, co přistálo na měsíci. Všechno bylo napsáno ve Fortranu a všechno to válečně fungovalo. Je to trošku risk, protože tam to riziko omylu bylo velikánský, tam ty programy nemusely být dobře strukturovány, ale ten jazyk se udržel a dneska ještě skutečně ty programy existují a ty kompilátory jsou. Je to teda ten takzvaný imperativní jazyk vyšší, kromě těch imperativních, jako je ten Fortran, máme ještě neimperativní, funkcionální, deklarativní. O těch my se bavit nebudeme. My se budeme bavit o těch imperativních, to jsou takový, kde přímo tomu stroji říkáte, co má dělat a jak to má udělat. Ty neimperativní jazyky, jako příklad, kdo je trošku znalec, a když máte databázi, tak tam je jazyk dotazovací, který se jmenuje SQL. Tam řeknete tomu systému, vyber mi z tabulky všechny lidi, kteří jsou starší 45 let a jejich jméno začíná na A, řekneme. Takhle mu to řeknete a on sám si musí sestavit ten program, který to bude řešit. A ten program může být po každý jiný, záleží na tom, jak je to tabulka udělána, jestli by bude prohrávat se konečně, nebo jestli už je nějaký indexy. Tak takové jazyky jsou taky dneska, nejenom dnes, ale i dlouho se změní. A my se zatím budeme bavit o imperativních jazycích, kde tomu přesně tomu počítači řekneme, co má udělat. Takže ty imperativní, když to vám teď ještě historicky se vrátím, abyste měli trochu představu. Podobně starý jako ten Fortran je jazyk pro výpočty ekonomický, ten se jmenoval já. Taky ještě dneska existují programy COBOL, Common Business Language. Ten v tom se programuje poměrně po pohodlně a zejména biznismeni v tom žou, který je hrozně takový užvaněný, všechno se tam říká. Slovy, když si znásobit A a B, tak napíšu A multiply by B a pak assign to a nevím C. Takhle myslím, to nějak vypadá. A ty programy taky do dneška existují a musí existovat, protože programování je drahá věc, takže když je nějaká aplikace, která funguje, se nechá takhle napsat, když se má něco změnit, tak se to změní k tomu pokolepcovou život. Tak to byl další. Potom vznikly v 60. letech jazyky trošku už dokonalejší, třeba pro vědecké výpočty, tady byla Evertonka, všechno byly americké věci. Evropský systém byl, co jmenoval Algorithmic Language. Ten je z 60. let, Algol 60. ten první, pak je největší, Algol 68, trošku dokonalejší. To byl jazyk velice dokonalý pro vědecko-technické výpočty. Uměl kde co, co některé věci do dneška ty jazyky neumějí a neumějí to proto, protože ta implementace byla příliš pomalá. No. Takže nebyly ty programy dost efektivní, ale za to se v tom velice pohodlně psalo. Tam jste mohli psát cykly, kde ten krok se vám dynamicky měnil za chodu, to v žádným moderním jazyce nenapíše. Pak tam byly tzv. Implicitní podprogramy, neboli parametry volaný jménem. Když jste ten parametr použili, tak se vyvolá nějaký podprogram, který byste tam vůbec neměli napsaný, který vypočet ten výraz, který byl ten skutečný parametr. A to vede k tomu, že takové matematické věci se v tom moc hezky píšou, ale není to moc efektivní. No pak koncem 60. let, pánové zase evropský, v Holandsku a Dijkstra si vymysleli ten pojem strukturovaného programování a to, že když chceme o tom programu něco říct, ne, ho zrovna dokázat, ale aspoň vědět zhruba, jak ten systém pracuje, no takže je dobrý, když nejsou povolený všelijaký konstrukce, ale jenom některý určitý, které jsou dobře strukturovaný, což znamená, že tam nějaký ty konstrukce jdou vždycky do páru, tak jako musí jít závorky vám do páru, no tak celý ty konstrukce musí být párovací. Tak to byly strukturované programování, no v té době pan profesor Wirth v Zürichu vymyslel pro výuku jazyk Pascal, který možná některý znáte a tady na elektrofakultě, my jsme sešli z elektrofakulty, dlouho se používal ve výuce, já sám jsem měl tu čest dělat jeho kompilátor pro studenty. Ten je báječný, ale tak, jak je v tom Wirthovi provedení, tak je jednoduchý a hodí se pro ty školské úlohy, tak, jak jsme to implementovali. Ten jazyk byl velice blízký tomu, co umí to C-čko. No pak možná některý z vás zná jazyk BASIC, který se, když byly ty počítače, co stály za prostu peněz a měli jste na stole různý ZX, nevím jak, a IQ155, tak tam se programovalo BASICu, to je takový jazyk, který vlastně firma Microsoft do dneška ten BASIC používá, ale ve verzi Visual Basic a tím se píšou takový chytrý skripty, který mě dělal obrázky. Tak, no a jak je to s tím C-čkem? No tak to C-čko vzniklo na přelomu 60. a 70. let. Byl jakýsi jazyk pro systémové programování, ten se jmenoval BCPL. No a pánové, který začali tvořit si vlastní operační systém pro počítače firmy Digital, která dneska už neexistuje. Počítač se jmenoval PDP-7, si tam napsali nějaký jazyk, ten se jmenoval B. No a potom Potom PDP 7 přišel systém PDP 11, který měl celkem inteligentní instrukční repertoár, takže do toho Bčka přibyly takové věci jako ty autoinkrementní módy, nepřímý módy s autoinkrementací, které obrážely ten instrukční systém PDP 11. Z toho vzniklo to první Cčko, který je tak 72. V tom se nám byl napsaný celý jádro Unixu a od té doby už se v podstatě to Cčko drží. Potom to Cčko se postupně vyvíjelo, to skutečně to Cčko oni si napsali, aby nemuseli psát v assembleru, byli to zkušený lidi, takže to Cčko do dneška drží si rysy, který mělo to první, a to je to, že když na to šáhne začáteční, tak ten program vám udělá, co vy si tam napíšete. Když to je blbě, jemu je to jedno, on to provede, nekontroluje to pro vás, jo. Takže když vy chcete šáhnout do nějakého pole na 50. prvek a to pole má jenom 40 prvků, no tak on šáhne na ten 50. Že už takový pole není, tomu nevadí. Když to přepíšete, tak to přepíše, kdo ví, co to se nedá předem. Ale takové chyby dělá jenom začátečníci, jo? Takže to, co ty jazyky jako Pascal pro výuku měli obvykle kontrolu dynamickou při výpočtu, že nešaháte kam nemáte, že nepíšete kam nemáte, to ještě horší. Tak nic takového v tom Cčku není. Když teda chcete zapsat někam, kam opravdu nemáte přístup, že ten operační systém, tak si to hlídá sám ten operační systém, ten výpočet se vám přeruší. To si určitě dobře vyzkoušíte, protože ty vaše příklady budou dělat něco, co se jmenuje segmentation error, to je právě tohleto. Že chcete buď číst nebo psát, tam co vůbec tam váš program nemá přístup. Tak to si vyzkusíte takto. Tak z toho vzniklo to Cčko, v roce 78 vyšla taková knížka od pánu Kerninghena a Ričího, já jsem jí měl, někdo mi šlohnul dokonce v českém vydání do jazyku C. Je to implementační jazyk toho Unixu, Linux vzniknul z 90. letech pro ty počítače. Zady 80-86 z toho Unixu, který byl pro velký počítače. Ten Linux vy do dneška používáte a dokonce to, co máte v těch učebnách, je Gentoo Linux. Jo? Těch Linuxů je celá řada a dokonce různý typy jsou Debiany. Jako Ubuntu, to je odruda toho Debianu. Ten Gentoo je zase úplně jiný. Těch je celá řada. A tenhle Gentoo, tím, že je napsaný celý v tom Cčku, tak ten, když chcete ten systém vygenerovat, tak on vám všechno přeloží z toho Cčka až se source textu a přizpůsobí se zcela tomu vašemu hardwareu. To je výhoda toho Gentoo, ale má to tu nevýhodu, že to trvá, nevím, na běžným PCčku, takovým dost rychlým, tak 20 hodin, jo, než se to všechno přeloží. Ale tady samozřejmě v těch učebnách se tohle udělá jenom jednou a ty vygenerované systémy se natáhají do všech těch počítačů. Takže se to vygeneruje. Ten Gentoo tuhle tu možnost má, že to vygenerujete. Tak, takže to Cčko, no, na to Cčko potom navazují systémy objektového programování, tam se pracuje nikoli s proměnými, ale s objekty. A ty objekty jsou takový entity, které obsahují nějaký data a taky obsahují nějaký metody, se tomu říká. Oni pro vás dělají nějaký, jsou vaši služebníci, oni se nacházejí v určitém stavu a můžete žádat o nějaké služby. Na to jsou tam ty metody. To je věc, která mnohem spíš odpovídá takovému lidskému uvažování, takže to je ten způsob, který má taky to C++, případně Java. Nebo když vezmete No to je ale taky špatně. Ve čtvrt by to mělo být. To je v tom je zmatek. Je v tom zmatek, já už včera jsem jel. No, to my jsme začali půl, protože tak to stojí rozhodou. Naše, tady ne možná. No my skončíme dřív. Takže my si teďko, takže jsme řekli imperativní jazyky, nějaký jsme si řekli, to C-čko je sice starý, ale do dneška se používá, vývojem k těm objektovým jazykům C++, potom jazyk Java, který taky vychází z toho C-čka, v podstatě ty konstrukce, ale je mnohem víc objektový než to C++, ale není zase úplně objektový. Úplně objektový jazyky, kde všechno je objekt, je třeba svobodou. Tam i celé číslo je objekt. Jo, má konstruktor, má nějaké operace, plus, minus a tak dále. Tak. Každý ten programovací jazyk má jakýsi dvě složky. Jedna je syntaxe, to jsou pravidla, jak se tvoří věty v tom jazyce. A druhá věc je semantika. To je to, jaký je význam těch konstrukcí jazykových těch věd. Obvykle tu syntaxi popisujeme nějak formálně, tu semantiku, slovně, když jsou jakýsi postupy, jak to dělat formálně lépe. Tady máte příklad s Pascalou, jak může vypadat ten popis těch syntaxe takovými obrázky. Tam jsou nějaké krabičky, které jsou hranatý nebo zakulacený. Ty zakulacený jsou takzvaný terminální symboly, ty představují sami sebe. Ty hranatý jsou nějaké konstrukce jazykové. Tady to je příklad z lexikální analýzy nějakého vyššího jazyka, nemusí to být úplně to C-čko. Tady tenhle diagram popisuje se identifikátor. Říká, že identifikátor začíná písmenem a následují buď písmena nebo číslice v libovolném množství. No. No a co je písmeno, to je buď A nebo B a tak dále. To je celkem jasný. Tenhle popis je sice hezky čitelný pro žáky střední školy, na moc se nehodí. Třeba pro nějaký konstruktor, který umí zpracovat tu gramatiku. Takže se používá takzvaná Bankus-Naurova forma, ta pochází už z Algolu. Tam jsou takovýhle formulky, kde je rovnítko, tady vždycky na levé straně je neterminální symbol a na pravé straně je, jak ten neterminální symbol je tvořený a jsou tam nějaký metasymboly. Takže tohle je zase neterminál, tady tyhle ty závorky říkají, jak je tady vidět žádný nebo několik výskytů a tady ta svislá čárka znamená buď to nebo to. Ještě jsou tam rád ty závorky, které říkají žádný nebo jeden výskyt, teda nepovinnost. Takovýhle formule, když napíšem pro celý ten jazyk, tak se nám podaří napsat. Z toho vygenerovat si přímo automaticky ten syntaktický analýz. Tak teď, jak se implementují ty jazyky? Jsou dvojí metody. Interpretační, kompilační forma, jakou formu má to celičko? Kompilační, téměř vždycky kompilační, když by interpretační taky. Ale to C-čko by mělo být velmi efektivní a kompilační metoda určitě vede k efektivnějším programům, i když kolega Valík by vám zůže to není. Ale o tom se můžeme hádat. Jako skutečně Java je vždycky interpretační a je poměrně efektivní, ale nikdy nemůže dosáhnout takový efektivity jako to C-čko. Zase jsem to mnohem pohodlně zpíše. Tak v čem spočívá ta interpretace? No ten zdrojový program se přeloží do nějaké vnitřní formy, program, kterýmu se říká překladač. No a ta vnitřní forma se natáhne do počítače společně s programem, který umí interpretovat. To je případ Javy, ten interpret se jmenuje JVM, obvykle Java Virtual Machine, no a ten už umí počítat. Ta kompilační metoda je jiná, tam přímo přeložíme ten zdroj a kompilátor do cílového programu, ten pak pustíme. Tak. No, tady máte to, co my jsme už říkali, něco z historie. Pro vás je důležité, že my budeme používat ANSI C-čko. To je to C-čko, který se jmenuje C89, C90. To C89 je potom z roku 90 je převzatá norma ISO. Ne je tohle z toho roku 99, to je trošku komplikovanější. Tak, co tady ještě máme? Na tohle už se vykašleme, to si řekneme příště. Tady máte ještě příklad jednoho programu, jednoduchýho. Ale to já to nemám na příště, abych tady nezdržel, když vidím, že je v tom pěkný zmatek, protože podle mě bych měl ještě 10 minut. Ale necháme to na příště, to nenecháme, protože příště to necháme. Když se vám podaří, chce dorazit půl druhý, a teď nevím, jestli ve čtvrt nebo půl, to opravdu nevím. Stejný rozpor jsme měli včera na semináři.